بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمد الله تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون عباد الله Ikhwati fiddin azanillahu iyakum kaum muslimin muslimat para pendengar dan para jamaah yang dimuliakan dan dirahmati Allah. Alhamdulillah, puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Ta'ala pada sore ini. Allah Subhanahu Wa Ta'ala berikan petunjuk dan pertolongannya untuk kita melangkah kaki kita menuju rumah Allah yang mulia ini untuk mengkaji ilmu yang diwariskan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ikhwati fiddin a'azzanallahu iyyakum, betapa bahagia tentunya orang yang Allah Ta'ala berikan kebaikan yang besar, yaitu ilmu. Pada kesempatan sore ini kita akan coba membahas satu tema berkenaan dengan mendulang barakah dari sedekah jariyah, yakni yang berkenaan dengan sedekah, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan sedekah ini adalah pintu dari pintu-pintu kebaikan dan pintu kebahagiaan, dan menjadi jalan untuk meraih kebahagiaan dunia dan akhirat, dijadikan jalan untuk meraih keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala di dunia dan di akhirat. Sehingga dalam Al-Quranul Karim Allah Subhanahu wa Ta'ala menganjurkan sekian banyak anjuran dan perintah untuk kita mengeluarkan sebagian daripada harta kita. Ikhwani fiddin azanallahu wa iyyakum, seperti yang Allah katakan dalam surat Al-Baqarah di ayat yang ke-254, Allah Ta'ala khabarkan, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya yaumun la bay'un fihi wa la khullah. Allah katakan, wahai orang-orang yang beriman, kalian infakkan sebagian dari rizki kalian sebelum datang pada kalian hari di mana pada hari tersebut tidak ada lagi perdagangan, di hari tersebut tidak ada lagi hubungan pertemanan, di hari tersebut pula tidak ada lagi syafaat. Wal kafiruna humudz zalimun, dan orang-orang kafir mereka itu adalah orang-orang yang zalim. Perhatikan ya fila barakallahu fikum. Allah subhanahu wa ta'ala menyuruh kepada kita dari harta yang Allah anugerahkan untuk kita sisihkan, sedekahkan. Bukan semua, tapi sebagian saja kata Allah ta'ala. Yang itu nanti kebaikannya pun akan kembali, kembali kepada kita. Yani kembali kepada kita yang menginfakkan harta tersebut. Dan Allah ingatkan sebelum datang hari di mana di hari itu tidak ada lagi jual beli, tidak ada lagi pertemanan. Sehingga seperti Allah katakan, wattaqu yauman la tajzi nafsun an nafsin syai'a. Takutlah kalian akan satu hari di mana pada hari tersebut tidak ada satu jiwa bisa menolong jiwa yang lain. Wala yuqbalu minha syafa'atun wala yukhadhu minha 'adlun. Tidak pula di hari itu diterima syafaat atau diterima tebusan. Wala hum yunsarun. Tidak bisa diberi pertolongan pula mereka. Kapan itu? Yani di hari kiamat. Sungguh Allah selalu mengingatkan kita untuk kita menyadari bahwa kita di dunia saja perlu bekal untuk sehari, untuk dua hari. Kita berpikir terus-terus untuk membekali diri dengan keperluan-keperluan yang kita perlukan agar tercukupi. Apakah kita tidak berpikir hari yang nanti di akhirat selamanya kita hidup, berapa kiranya bekal yang harus kita siapkan? Terkadang muncul anggapan bahwa dunia ini ya kita lebih cintai dan seakan-akan akan kekal menjadi milik kita. Padahal diingatkan oleh Nabi, apa kata beliau? Yatba'ul mayyit salasun. Yang mengiringi mayit itu cuma tiga, yaitu maluhu, ahluhu, wa amaluhu. Yang mengiringi mayit itu hartanya, keluarganya, amalnya, tiga ini. Tapi ketika jenazah mayit dikubur, yang dua kembali, hartanya kembali, keluarganya pun kembali. Tidak mungkin dikubur, putus pertemanan dan putus harta, tidak mungkin kau bawa. Tinggal sisa satu, amalmu itu yang akan terus menyertaimu. Sehingga kata Rasulullah SAW, kalau orang yang cerdas pasti akan berpikir. Apa yang dipikir? Beliau ketika ditanya, ya Rasulullah, ayyun nasi aqyas. Ya Rasulullah, siapa manusia yang paling cerdas? Apa jawab Nabi? Aksaruhum dzikran lil maut wa ahsanuhum istidadan laha. Yaitu orang yang paling banyak mengingat kematian dan paling bagus mempersiapkan bekalnya. Kita sudah diingatkan dengan kematian saudara kita. Hidup mereka punya harta banyak, kaya raya, tapi mereka mati tidak dibawain apa-apa, betul? Apa mungkin mobilnya dikubur bersamanya, sawahnya dikubur bersamanya? Tidak mungkin. Coba pikir. Makanya kalau orang cerdas itu, dia akan menggunakan kesempatan di dunia, hartanya, jiwanya, untuk mempersiapkan bekalnya di akhirat dengan beramal soleh. Yang menjadikan manusia itu berat untuk menginfakkan harta karena kecintaannya begitu besar. Dan memang itulah tabiat manusia. Tidak bisa dipungkiri, seseorang ketika mencintai sesuatu itu sangat besar cintanya, maka untuk berpisah dengannya berat. Dan Allah sudah katakan dalam surat Ali Imran ayat ke-14, Zuyyina linnas hubbu syahawat minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarah. Allah telah jadikan pada jiwa manusia itu ada kecintaan yang besar terhadap wanita, anak-anak, dan harta benda. Jadi wajar kalau manusia itu cinta istri, cinta anak, cinta harta, sehingga ketika mereka meninggal dunia harus berpisah dengan yang dicintai ini, mereka sedihnya luar biasa. Kecuali orang-orang yang beriman. Dan ketika Allah perintahkan dari harta yang dia cintai untuk diinfakkan, dia akan berpikir nanti habis, nanti berkurang. Berat. Berat apa gampang? Berat. Semua bilang berat memang, kecuali orang yang Allah bimbing dengan ilmu. Dulu salafus salih, para sahabat, kalau ada datang orang yang minta, meminta-minta, seneng, seneng sekali mereka. Kenapa mereka kok seneng kalau ada orang minta-minta? Karena kata mereka punya anggapan, orang-orang inilah yang membantu untuk membawa bekal dirinya ke akhir nanti. Contohnya begini, panjenengan panen padi di sawah 100 karung, dipikul dhewek kaboten ora mampu. Gimana? Lah kok tangga-tangganya datang, "Ayo Pak, tak ewangi. Tak panggulne tekan ngumah tanpa bayar." Seneng apa sedih? Lah seneng lah, direwangi. Itu yang dipikir para sahabat radhiyallahu anhum. Ketika hidup di dunia, tidak mungkin dia akan bisa membawa harta yang dimiliki ini untuk ke akhirat, karena dia harus melewati tahapan yang tidak mungkin dia bisa bawa. Apa itu? Melewati pintu kematian. Ketika mati, apa yang bisa dibawa? Tidak ada. Untungin tangga-tanggane sedulure masih kasihan dia. Dirumati, dimandiin, dikafani, diantar ke kuburnya. Napa nggih wonten wong mati mlaku dhewek ning kuburan? Wis ora dijujukna aku mlaku dhewek ning kuburan, wonten mboten? Ora bisa mlaku dhewek, ora bisa adus dhewek, ora bisa nganggo klambi dhewek. Mati rasa nggawa apa-apa. Nah, kalau dia di dunia ini tidak pernah infakkan hartanya, nyesel dia. Makanya Allah katakan dalam surat Al-Munafikun, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayati ahadakumul maut. Allah katakan, kalian infakkan harta yang kami berikan pada kalian. Coba renungkan. Selalu Allah mengatakan, infakkanlah hartamu yang kami telah berikan padamu. Berarti sebenarnya harta itu yang kita mengaku duweni, ngaku memiliki, sakjane ini harta siapa coba? Punya kita atau punya titipan dari Allah? Kalau direnungkan coba, ayat-ayat yang Allah sebutkan, anfikum mimma razaqnakum, mbok yo infakkan sebagian harta yang kami anugerahkan kepada kalian. Itulah hadirin, terkadang memang kita manusia ini kurang syukur kepada Allah dan merasa selalu kurang dan kurang, tidak pernah merasa cukup, kepingin jadi orang kaya. Padahal coba sadari, Allah memberimu hidup di dunia itu kekayaan. Apa ana wong sugih iso tuku tambah umure? Dadi dawa umure merga sugih. Yang memberi hidup siapa? Allah. Sudah dikatakan, Dia Allah yang menciptakan kalian hidup dan menciptakan mati kalian juga Allah. Ini pemberian Allah yang paling besar. Dan ini kekayaan yang paling besar yang Allah berikan kepada manusia, masih diberi hidup, enggane hidup itu bisa dibeli. Tentu orang-orang kaya itu bisa tambah 100 tahun lagi. Yang miskin dan mati rasa tukurip, tidak bisa beli hidup lagi. Kira-kira bagaimana? Itu kita harus sadari. Makanya ketika kita diberi kesempatan hidup pagi-pagi bangun masih hidup, dongo kados Nabi SAW berdoa, alhamdulillahilladzi ahyana. Segala puji bagi Allah yang kembali memberikan kami hidup. Lah kalau ditahan nyawa kita dan dikembalikan ke jasad kita, masih hidup atau mati? Ya mati. Kalau sudah mati, tidak punya apa-apa. Terus renungkan, kenapa kita bakhil? Ya, kenapa kita medit untuk memberi kebaikan, menginfakkan harta kita untuk memberi kebaikan kepada orang lain, kok kita bakhil? Padahal semua yang kita miliki, yang kita merasa itu kita miliki, kita punya, itu titipan semua dari Allah. Betul enggak? Sifat dermo titipan ke Allah Ta'ala, bukan kamu yang punya. Sehingga kata Rasulullah SAW, manusia mengaku, ini hartaku, ini hartaku. Padahal kata Nabi, yang milikmu itu tidak lebih dari makanan yang kamu makan jadi kotoran. Baju yang kamu pakai usang dibuang. Itu saja yang kamu punya. Makanya satu hari beliau pernah kepada para sahabat, jane kalian itu seneng harta milikmu sendiri apa seneng harta milik ahli warismu? Jawabnya para sahabat, seperti antum kalau tak tanya, panjenengan seneng duweni harta milik sendiri atau seneng punya harta milik ahli waris? Apa jawabnya? Seneng punya. Bener. Iyalah. Maka apa kata beliau? Ketahuilah, sebenarnya yang harta punyamu itu yang mana? Beliau tanya pada para sahabat, yang kamu punya sebenarnya hartamu yang mana coba? Yang di ATM-mu, di tabungan, di saham, di sawah, di ladang, di gudang, di rumah, coba mana? Semua cuma ngaku kayak sawahku, kayak gunung duweku, kayak kebunnya aku, kayak kebo, kayak sapi duweku, kayak rumahku, kayak mobilku, mengaku. Nah ketika engkau tidak pernah infakkan, kebun sawah tidak pernah disodakoi, tidak pernah dizakati, tidak pernah dijadikan amal jariah, ya. Begitu juga ternak sapi, kambing tidak pernah dikurbankan, mobil tidak pernah dipakai untuk ngaji, harta di daku sendiri, tidak pernah untuk sodako. Begitu ditumpuk-tumpuk saja, tidak pernah dikeluarkan zakatnya. Tiba-tiba Anda meninggal dunia, siapa yang punya kira-kira? Panjenengan apa ahli waris sing duweni? Ahli waris seneng temen dani warise. Sing mati sengsara, ore boleh ngumpul nak awan bengi ngumpul-ngumpul harta, ora bisa nikmati. Mati ora digawa mati, sing seneng sing ahli waris. Antum suami capek siang malam ngumpul harta nabung sampai banyak tabungannya, bisa beli rumah, bisa beli mobil, bisa beli sawah. Tiba-tiba meninggal dunia. Istrimu jadi janda kaya, seneng sih ngepet nang buri. Janda kaya numpang urip. Bojo sing anyar. Nah kalian sengsara, ditanya oleh Allah nanti, dari mana hartamu, kemana kau infakkan? Ditanya, kamu tidak punya apa-apa. Sehingga kata beliau, harta yang kamu punya itu yang sudah engkau infakkan. Adapun yang tersimpan di gudangmu, di rumahmu, itu hakikatnya ahli warismu yang punya nanti. Itu. Satu hari pernah beliau Rasulullah SAW dapat makanan hadiah. Kemudian beliau sampaikan kepada Aisyah radhiyallahu anha. Kata Nabi SAW, campur bahasa, ngapak apa-apa ya. Kata Rasulullah SAW, Ya Aisyah, ini ada makanan, tolong bagikan tonggo-tonggo, sisakan sedikit buat kita. Langsung beliau kerjakan, dibagi sisa sedikit kembali. Ya Rasulullah, sudah tak bagikan semua habis, sisa sedikit ini buat kita. Apa jawabnya Nabi? Ya Aisyah radhiyallahu anha, yang kamu bagikan itu tidak habis, itulah simpanan kita. Sedangkan ini yang disisakan, yang kita makan jadi kotoran, tidak akan bisa kembali. Faham maksudnya? Itu. Karena apa Allah katakan dalam Al-Quran, وَمَا تُنْفِكُوا مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ إِنْدَ اللَّهِ. Apapun yang kamu infakkan dari kebaikan-kebaikan itu, engkau akan kembali mendapatkannya itu semua di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan iyafila barakallahu fikum, ojo kuatir nalika sedekah kudu dipamer lagi. Ini saya yang ngasih, ini saya yang nyumbang, ini bantuan saya. Ya, tidak perlu gitu. Sebab Allah Maha Tahu, kata Allah dalam surat Al-Baqarah di ayat yang 270, "Wa ma anfaqtum min nafaqatin aw nadartum min nadarin fa innallaha ya'lamu." Allah katakan, apapun yang kalian infakkan dari sedekah-sedekah yang kalian infakkan, baik nafkah untuk istri, untuk anak, untuk di masjid, jariah, dan yang lainnya, itu semua Allah tahu. Semua Allah tahu. Wa ma lidzalimina min ansar, dan bagi orang-orang zalim enggak ada penolong. Ingat ini. Kalau kamu zalim pada dirimu sendiri, enggak bisa ditolong. Zalimnya apa? Dikasih harta, dititipi harta, suruh untuk diinfakkan, tidak dikasihkan. Ya, padahal janji kalau kamu infakkan tidak bakal habis, bahkan akan dilipat gandakan kebaikannya. Lihat firman Allah Taala, wa ma tunfikum min khairin yuwaffa ilaikum wa antum la tuzlamun, dan apapun yang kalian infakkan dari kebaikan, Allah Ta'ala akan memberi kamu pahala sempurna. Kamu tidak akan didolimi oleh Allah. Jangan dikira orang sedekah jadi melarat. Tidak ada ceritanya orang sedekahnya banyak jur terus melarat, belum pernah dengar. Sampun mirna mau dereng. Oh fulan itu karena sedekahnya banyak terus melarat. Pernah dengar? Enggak pernah. Betul enggak pernah? Tidak pernah. Tapi ada orang yang apa? Oh fulan melarat kenapa? Kalah judi, kalah totoan, kalah ini, kalah itu. Benar enggak? Itu karena maksiat. Karena Allah katakan dalam Al-Quran, janji yang Allah telah sampaikan kepada kita. Apa yang janji Allah Subhanahu wa ta'ala? Janji Allah untuk mengganti. Sampai-sampai ya fila barakallahu fikum, beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam menghabarkan kepada kita dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qol, bahwasanya Nabi sallallahu bersabda, ma min yaumin yusbihul ibadu fihi illa malakani yanzilani. Kata Nabi SAW, tidaklah datang hari pagi, ya, menjumpai hamba, atau tidaklah hamba itu berada, mendapati pagi-pagi hari, pasti ada dua malaikat turun kepadanya. Coro Jawa ini, abeni suki malaikat loro teka maring hamba Allah. Untuk apa dia datang malaikat itu? Datang mendoakan. Yang satu apa doanya? Allahumma a'ti munfiqan khalafan. Ya Allah, berilah ganti orang yang berinfak ganti yang lebih baik. Supaya diganti. Yang diinfakkan enggak hilang, diberi ganti. Hadirin yang dimuliakan Allah, subhanallah, Allah subhanahu wa ta'ala selalu memberikan contoh kepada kita. Koyok pohon dipangkas tumbuh cabangnya, lebih banyak cabangnya, berkembang. Itu gambaran. Begitu juga orang bersedekah, didoain malaikat supaya diganti. Dan dikatakan malaikat yang satunya, Allahumma abdi mumsikan talafan, ya Allah berilah orang-orang yang bakhil kebangkrutan. Orang-orang yang dia itu bakhil, medit, lebih dari medit apa bahasa Jawanya, umet, kebangetan medite, apa mana? Lah pokoknya gitulah. Bangkrut, itu doanya malaikat. Jadi para umahat, kalau ada suami mau sedekah didukung. Begitupun suami, ingatin, seperti beliau ingatkan, kalian para umat kalau mau masak, kalau memang bisa masak dilebihkan sedikit kuahnya, kasih banyak-banyak, kemudian hadiahkan buat tetangga-tetangga, sedekahkan. Mumpung masih ada kesempatan. Sungguh hadirin, kalau sampai kesempatan ini habis, kita belum sedekahkan harta kita, ajal datang menjemput, kita baru sadar, tidak ada guna. Yang Allah katakan tadi, wa anfiqu mimma razaqnakum, di surat Al-Munafiqun, infakkan sebagian harta yang kami berikan kepada kalian. Min qabli ayati ahadakumul maut, sebelum kematian mendatangi kalian, sehingga ketika kematian sudah datang waktunya, kalian belum sedekah baru berkata, Rabbi launa akhartani ila ajalin qarib la saddaqahu aku minas solihin, ya Allah tunda kematianku sebentar ya Allah supaya aku bisa sedekah. Aku bisa jadikan diriku orang yang soleh, ben iso tobat, bisa sedekah, minta waktu kembali sebentar ya Allah ke dunia. Hadirin yang dimuliakan Allah, waktu di dunia disuruh Allah Ta'ala untuk berinfak, susahnya luar biasa. Ya, karena apa? Syaitan menghalang-halangi. Syaitan menghalang-halangi dari perkara kebaikan ini. Sebabnya sedekah itu akan bisa menghalangi hamba Allah dari neraka. Sedangkan maunya setan, manusia itu masuk neraka. Hadirin yang dimuliakan Allah, Allah tidak menyuruh kita banyak-banyak, tapi Allah menyuruh kita sering-sering sedekah. Kecil banyak itu tergantung kondisi kita. Orang yang bertakwa itu mereka Allah katakan alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra. Mereka selalu infak di waktu lapang ataupun di waktu sempit tetap. Nalika banyak, ketika ya longgar, banyak sedekahnya. Ketika sempit ya semampunya. Dan ini perlu kita melatih. Jiwa kita ini dilatih untuk menjadi baik. Karena apa? Kalau enggak dilatih berat. Contohnya gini, Ustaz, saya mau sedekah tapi nanti nunggu sugih, nunggu kaya. Jangan sekali-kali Anda punya seperti ini. Mau sedekah tapi nunggu kaya raya. Betapa banyak orang yang sudah kaya raya tapi enggak pernah sedekah. Nggih mboten? Banyak orang kaya tapi enggak pernah sedekah itu banyak. Sehingga latih dirimu. Cukupkan rezeki yang Allah berikan padamu, infakkan sebagiannya. Jangan nunggu nantilah. ini baru 1 juta, nanti kalau sudah 100 juta saya infak. Hadirin, 1 juta kok pedit ya, bakhil, apalagi 100 juta, eman-eman banget ya, zakatnya sekian persen kok banyak. Kira-kira mau keluar apa enggak keluar zakatnya? Susah. Tapi kalau orang memang dermawan jiwanya, terlatih, dia akan terus continue. Dan ini yang Allah cinta. Nah, ya fila barakallahu fikum, Allah katakan dalam surat Al-Baqarah ayat 267, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma razaqtum min thayyibati ma kasabtum. Wahai orang yang beriman, kalian infakkan sebagian dari hasil usaha kalian yang baik. Ya, jangan sedekah hasil nyolong, hasil maling, jangan. Itu enggak diterima sedekahnya. Ya, enggak diterima oleh Allah. Sedekah banyak tapi hasil korupsi, enggak diterima. Yang Allah perintahkan, kalian infakkan dari hasil usaha kalian yang baik. Wa mimma akhrajna lakum minal ardh, dan dari barang-barang yang Allah keluarkan untuk kalian dari hasil bumi. Hasil bumi apa ya? Hasil bumi kan banyak sekali. Dari buah-buahannya, daunnya, batangnya, umbinya atau akarnya, itu juga hasil bumi. Ada yang hasil dari daun. Contohnya daun apa yang laku dijual? Sayuran. Daun apa sanes? Daun. Godong-godongan, maksud diinfakkan. Ya kalau kamu jadi juragan sayur, uangnya miliar-miliar, ya tetap zakat. Betul enggak? Itu kan hasil daun-daunan. Hasil kayu-kayuan ya, kamu juragan kayu, uangnya miliaran, tetap wajib zakat. Hasil ya polo pendem, istilahnya itu hasil ubi-ubian. Kalau kamu jadi juragan telok, juragan ya kasih singkong dan sebagainya, hasilnya banyak ya, tetap hasil kentang, hasil wortel banyak disempatkan. Allah perintahkan hasil dari apa yang Allah keluarkan dari bumi, yang tumbuh dari bumi, infakkan. Dan Allah ingatkan kepada kita, apa kata Allah Ta'ala? Allah ingatkan kepada kita, wala tayammamul khabis, jangan kamu milih untuk disodakokan sing elek-elek ya, baru kamu infakkan. Walastum bi akhidhihi, sedangkan kamu sendiri enggak suka. Illa antuhmidu fi, kecuali memincingkan mata. Udah dianggap barang sepele. Istilahnya apa? Pikiran, iya. Afkiran begitu. Mungkin daripada dibuang kayak dibagi ning tangga-tanggane. Afkiran sing ora payu didol baru dibagikan. Itu kebiasaan kita. Contohnya kadang punya pisang sak tundun, sing dienggo anaknya betitine, sing paling ngisor apa sing paling dhuwur, sing bagus-bagus. Lah kuwi contohnya, sing apik-apik didol, legane larang, sing anaknya pele, sing ngisor dhewe, sisane ora payu ditimbang. Nggih mboten? Kuwi contohnya. Ngaku napa mboten ngaku, nyatane. Melanda hadirin, itu jiwa manusia kalau enggak dilatih, bakhil. Sebab apa? Kecintaan kepada harta itu besar. Rumah saya orang bisa pisah ambil dunia. Makanya Allah katakan, al-malu wal-banuna zinatul hayati dunya wal-baqiyatu salihatu khairun inda rabbika sawaban wa khairun amala. Allah katakan dalam ayat ini di surat Al-Kahfi ayat 46, harta benda, anak-anak itu perhiasan dunia. Semua orang senang punya anak, semua orang senang punya harta banyak. Gimana? Semua senang. Siapa yang enggak senang punya anak? Orang kaya raya enggak punya anak, sedih. Kenapa? Sepi, bingung, ning omah meh wong loro, suami istri terus-terus ndak ada canda tawa anak-anak di rumah. Bingung nanti yang warisi hartanya siapa, meneruskan usahanya siapa. Maka jenengan kalau suruh milih, milih banyak anak atau milih banyak harta? Bingung lah milih. Ya, wis pilih mana, banyak harta apa banyak anak? Yo pilih lorone lah, akeh anaknya akeh bandane kan seneng. Itu mesti banyak anak banyak rezeki itu pasti. Cuman banyaknya itu seperti apa lah itu? Cuma repel yang ngopeni itulah. Hadirin, jadi kalau Allah katakan dalam ayat tadi itu namanya harta, anak-anak, perhiasan dunia sehingga orang senang. Tapi Allah ingatkan wal baqiyatu sholihat, amalan-amalan soleh itu yang bakal kekal, itu yang lebih baik bagimu di sisi Allah, dan itu sebaik-baik yang engkau harapkan. Karena apa? Akan kembali engkau dapatkan. Sehingga maksud Allah Ta'ala ketika Allah memberimu anak, didik anakmu jadi anak soleh, solehah. Kamu diberi harta, sodakokan biar jadi amal jariah. Itu akan kekal jadi milikmu selama-lamanya. Di dunia kamu dicintai manusia karena banyak sedekah jariahnya. Di akhirat kamu akan dapat kembali kebaikannya. Dicinta Allah Ta'ala dan diridhoi Allah. Untung apa rugi? Untung. Tapi orang yang bakhil, di dunia dia rugi, gak bisa menikmati. Di akhirat gak punya apa-apa. Di neraka nyesel. Lagi mati dan nyesel. Tadi lihat ayatnya. Baru mati langsung menyesal. Rabbi laula akhartani, Allah, mbok ya dikembalikan saya ke dunia sebentar. Saya mau sedekah. Apa mungkin orang sudah mati kembali ke dunia? Enggak mungkin. Makanya dulu Imam Hasan Al-Basri rahimahullah taala ketika menjelaskan ayat ini, beliau tanya kepada murid-murid beliau. Kata beliau, wahai anak-anakku, bagaimana menurut kalian kalau orang-orang yang dikubur ini yang mereka belum sedekah, belum tobat, masih banyak dosanya, dikembalikan ke dunia, kira-kira mereka ke dunia ini mau balik berbuat dosa, mau balik cari dunia tok, atau mau bagaimana? Tentu kata mereka, wahai guru, imam, tentunya mereka akan sedekah, mereka akan tobat, mereka akan beramal soleh. Begitu jawaban mereka. Kata beliau, kalian ini yang masih hidup mbok sadar, jangan nunggu mati kayak mereka lebih mau sadar. Sadarlah mau masih hidup, monggo sedekah, infak, jariah. Sebab itu bekal, itu kekal. Engkau dapatkan kembali sisi Allah, dan Allah tidak akan mendzalimi kalian. Makanya Allah katakan, wa'lamu annallaha ghaniyyun hamid. Ketahuilah sungguh Allah maha kaya, Allah maha terpuji. Jangan kalian menganggap Allah butuh sedekahmu. Jangan. Sungguh Allah tidak butuh. Semua itu Allah punya. Sehingga hadirin, ketika Allah beri kesempatan kita berinfak, bersedekah, lakukan. Dan kabar gembira yang sangat menggembirakan Allah beritakan dalam Al-Quran di surat At-Taubah. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, inna Allah ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum anna lahumul jannah. Allah katakan dalam surat At-Taubah ayat 111 ini, bahwa kata Allah Ta'ala, sungguh Allah telah membeli dari kalian, orang-orang yang beriman, Allah telah beli kalian semua, anfusahum wa amwalahum, jiwa dan harta yang kalian miliki. Ya, jiwa dan harta orang-orang beriman itu sudah Allah beli. Dengan apa Allah beli? Bi anna lahumul jannah, bagi mereka surga. Masih berat? Masih eman? Ditukar surga loh. Kita punya badan ini, harta kita dijanji Allah beli dengan surga. Parang napa mboten? Parang napa mboten? Dituku kalian Allah dengan harga surga, harta kita, jiwa kita. Saya tanya, parang mboten? Tenan. Nah kok apa nih? Parang mboten? Untuk napa mboten? Uli apa ora wis? Dituku kali Allah harta kita, jiwa kita dengan surga. Kalau orang yang beriman tentunya senang. Dan kata Imam Syafi'i rahimahullah, kata Imam Ibnu Mubarak, ini adalah transaksi termahal. Transaksi paling mahal. Jiwa kita ini dibeli Allah, harta kita ditukar dengan surga. Lah kok mboten pareng? Tidak boleh. Ini bagaimana coba kira-kira? Hadirin yang dimuliakan Allah, kalau orang yang beriman pasti akan senang. Dan itu menunjukkan apa? Harga jiwa seorang mukmin lebih besar daripada dunia dengan semua yang ada, sehingga sangat diagungkan oleh Allah Ta'ala. Sampai dikatakan dalam hadis, ladzahabu dunya ahwanu indallah min nafsil mu'min. Lenyapnya dunia lebih ringan nilainya bagi Allah daripada seorang mukmin yang dibunuh. Sehingga haram dibunuh. Dan ini harganya surga. Hadirin, kalau dunia dengan surga lebih mahal mana? Mahal mana? Nah itu harus yakin, semangat. Mahal mana? Begitulah. Ya, lebih mahal surga. Bayangkan gini, kata Nabi SAW, madunya fil akhirah, tidaklah dunia ini dengan seluruh perhiasannya, seluruh yang terkandung di dalamnya, emasnya, peraknya, dan semua kekayaannya ada dalam dunia ini, bila dibandingkan dengan nikmat surga yang Allah siapkan untuk kalian mukminin, itu kata beliau, ya kayak seperti engkau celupkan itu jarimu ke samudra. Ya fal yanzur bima yarji'a. Coba perhatikan berapa air yang kebawa di jarimu. Ada segelas ini. Dicelup-celup, diangkat, ditetes ning gelas, segelas kebak mboten. Netes tok tes. Seperti itu nikmat dunia dibagi orang seluruh dunia. Bagianmu banyak atau sedikit? Sedikit. Sedangkan yang di sisi Allah ibarat yang di samudra. Berapa tetes? Mboten saged diukur. Tidak bisa diukur dengan apapun. Luar biasa nikmat Allah, sehingga tidak bakal habis. Nah ini ya ikhwah, jiwa kita, harta kita dibeli dengan nilai seperti itu, kok masih berat? Makanya kalau orang yang beriman, dikatakan Allah dalam surat Al-Hujurat ayat 15. Apa kata Allah? Innamal mu'minuna alladhina amanu billahi wa rasulih wa jahdu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim. Allah katakan dalam ayat ini, innamal mu'minun, yang namanya orang yang beriman, yang sungguh-sungguh iman, itu adalah dia orang yang beriman kepada Allah, beriman pada Rasulnya, summa lam yartabu, kemudian dia tidak ragu. Nah ditakoni ragu, tidak boleh ragu ikhwan, yakin ya. Dan dia berjihad di jalan Allah dengan jiwanya, dengan hartanya, dia rela korbankan semua-semuanya. Nah orang yang seperti ini Allah katakan ulaika humus shodiqun, itu mereka orang-orang yang jujur imannya. Sekarang sudah tahu. Jadi kalau dibeli harta dan jiwa kita dengan surga? Parang batan? Parang gitu loh. Estu nggih. Tenan parang. Ya, besok kerja bakti purun batan. Siap gitu. Besok iuran purun siap. Nah, gitu. Itu tandanya apa? Betul-betul siap. Hadirin, lu kok provokasi, bukan provokasi. Ini menunjukkan apa? Yang baik. Karena tidak mungkin harta yang kita infakkan itu hilang, tidak mungkin. Dan gini, lihat, perhatikan hadirin yang dimuliakan Allah. Beliau Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita bahwa harta yang kita infakkan di jalan Allah itu nanti Allah akan lipat gandakan, berlipat-lipat kebaikannya. Ya, kalau orang nyimpan di bank, didepositokan uangnya, jadi sekian persen dia dapatkan bunganya, dia menikmati bunganya setiap harinya, itu haram. Tapi kalau engkau infakkan di jalan Allah, engkau sudah punya tabungan besar nantinya ketika engkau pulang ke kampung halamannya. Ingat gambaran yang digambarkan Nabi ketika menyampaikan nasihat kepada sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Apa kata beliau? Kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abir sabil. Jadilah engkau di dunia seperti engkau itu orang asing di negeri orang tinggalnya, atau seperti orang nyebrang jalan. Nah, kalau kita di negeri asing, di sana kita diberi kemudahan untuk mendapatkan harta sebanyak-banyaknya, otomatis kita gak mungkin bangun rumah di negeri asing. Pasti duitnya dikirim ke kampung untuk bangun rumah di kampung. Leres sama mbatan? Contohnya wong kerjane ngarap TKI TKW, gajinya besar, kirim ben wulane, tolong digelekne sawah, ditumbasne sawah, tolong digawekne omah, tolong digulekne mobil, supaya pulang ke kampungnya duwe omah, duwe mobil, duwe sawah. Nggih, mboten? Lah ini kalian diperintahkan Allah, mumpung ning dunia diparingi harta banyak oleh Allah, infakkan jariah. Yang nantinya kamu pulang, pangling apa mboten, kalian datang ke rumah Allah di surga yang Allah siapkan, masya Allah. Sudah Allah siapkan semuanya yang Allah katakan dalam Al-Qur'an. Makanya apa kata Allah? Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardh uiddat lil muttaqin. Allah sampaikan kalian monggo, ayo cepet-cepetan, bersegeralah untuk dapatkan ampunan Allah, bersegeralah untuk dapatkan surga Allah yang luasnya seluas langit dan bumi. Itu Allah siapkan bagi orang-orang yang takwa. Dia itulah orang yang Allah katakan alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra. Itu orang yang selalu berinfak di jalan Allah, baik kondisi lapang ataupun sempit, terus dia berderma berinfak. Ini cirinya. Nah, ya fila barakallahu fikum, ndak rugi. Jangankan kalian memberikan sekian juta, subhanallah. Kata Nabi SAW dalam hadis, ya, inna ahadukum, sungguh ma minkum min ahadin, kata beliau, tidak seorang pun di antara kalian illa sayukallimuhu rabbuhu, pasti akan ditanya oleh Allah Rabbnya. Wa ma bainahu wa bainahu turjuman, dan tidak ada antara dia dengan Allah juru bicara, penerjemah, tidak ada. Langsung Allah bicara dengan dia. Fayandurul aymana, dia pun lihat ke kanan. Fala yara ila syai'un maqaddama, ia tidak melihat kecuali kebaikan yang dulu dilakukannya di dunia. Fayandurul asyama, dia lihat ke sebelah kiri. Fala yara syai'un maqaddama, dia pun tidak melihat kecuali kejelekan-kejelekan yang dulu dikerjakan. Allah tunjukkan semua. Itu yang Allah katakan dalam Al-Qur'an. Ketika kita bangkit, apa kata Allah Ta'ala? Yauma idzi yasdurun nasu ashtatan liyuraw a'malahum faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Ini ayat mengingatkan kita ketika bangkit manusia di hari kiamat, Allah kumpulkan mereka untuk dibalas, diperlihatkan amal mereka. Siapa melakukan kebaikan biar kecil, Allah perlihatkan kebaikan dan Allah balas. Siapa melakukan kejelekan biar kecil, kayak apa kecilnya, Allah tunjukkan dan Allah balas. Nah kemudian kata Nabi, fayanzuru baina yadaihi, dia terus melihat ke depan. Tilqa wajhin nar, ternyata di muka dia, di depan dia neraka menyala, besarnya luar biasa. Dan orang semua tentu ketakutan. Beliau katakan, "Faman istata'a minkum ayyaqiya wajhahu 'anil nar falyaf'al." Siapa di antara kalian yang bisa menyelamatkan dirinya dari neraka itu, lakukan tindakan. Apa itu tindakannya? Walau bisyikki tamratin, walaupun kamu hanya sedekah separuh biji kurma. Artinya kamu makan kurma satu buah, kemudian teman ada sampingmu, belah, satu sebelahnya buat temannya, separuh buat kita sendiri. Lihat, sepele seperti ini, ringan seperti ini, itu bisa jadi menyelamatkanmu dari azab neraka. Bahkan belum menggambarkan ada orang yang masuk surga hanya disebabkan karena apa? Menyingkirkan ranting yang jatuh di jalan, mbok kena wong liwat, mbok tiba naik motor jatuh, disingkirkan. Atau antum lihat bahwa ada orang buang kulit pisang di jalan setapak, jalannya cor-coran, mbok keidek orang tua, pleset jatuh, disingkirkan. Barang sepele, tapi ingat, kebaikan sekecil apapun, kalau Allah terima, itu akan menjadi kunci keselamatanmu. Apalagi hartamu yang kau infakkan memang di jalan Allah menjadi sedekah jariah. Hadirin yang dimuliakan Allah, tadi kan sudah dikatakan, jangan nunggu meninggal dunia baru sadar mau sedekah. Enggak bisa. Ya. Ingat sabda Nabi, tadi mayit diiringi tiga, hartanya, keluarganya, amalnya. Yang dua kembali, satu amalnya terus. Nah kata beliau lanjutannya, ya, idza mata insan, ketika manusia meninggal dunia, in qata'a amaluhu, semua amalnya putus, illa min salasin, kecuali tiga amalan saja. Yang pertama kata beliau dikatakan, sodakotun jariyatun, sedekah jariah ini akan terus tambah dan tambah kebaikannya, harta yang digunakan untuk jariah. Dan sedekah jariah ini banyak macamnya hadirin. Pertama untuk membangun masjid atau untuk pesantren yang digunakan belajar ilmu agama, itu juga jariah. Kedua, orang yang dia itu beli Al-Quran mushaf, disodakokan, diwakafkan, itu juga jariah. Ketiga, orang yang dia itu mengalirkan air, bikin aliran air dari mata air di gunung, mamanya dia bikin aliran supaya orang bisa ngambil manfaat dari aliran sungai yang dia bikin, itu juga sodakoh jariah. Atau dengan pipa, kamu beli pipa, disalurkan keran-keran-keran pada orang-orang, itu juga jariah, pahala ngalir. Atau kamu bikin sumur, kemudian sumur itu dimanfaatkan manusia banyak, itu sedekah jariah. Padahal kita cuma gali sumur, yang mengeluarkan airnya siapa? Allah. Kamu dapat nilai kebaikan di situ, sedekah jariah. Kita belajar ilmu, diajarkan, itu juga jariah. Sudah berapa itu? 7 semuanya. Termasuk anak yang kita didik jadi anak soleh-solehah, itu juga termasuk jariah kita. Kita meninggal dunia, anak kita mendoakan, itu juga kebaikan. Makanya beliau katakan, yang terus pahalanya sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga, anak yang soleh. Coba antum perhatikan, para jamaah yang dimuliakan Allah, untuk mendidik anak soleh perlu biaya napa mboten? Jarine wong Jawa iku jer basuki mawa. Lah kabeh sing perlu direncanakan, diprogramkan, diupayakan itu mesti harus ada biayanya. Rencana gawe masjid perlu biaya mboten? Gawe kamar mandi, WC, tempat wudu nggo masjid perlu biaya. Apa sulap? Jadi sendiri ndak mungkin. Semua perlu biaya. Didik anak ben pinter, sekolah, belajar di pesantren juga perlu biaya. Makanya hadirin, ini kesempatan buat kita, peluang banyak sekali. Jangan kita merasa bosan dengan istilah ta'awun lagi. Ngaji kok ta'awun terus, iuran terus. Wonten keluhan ngoten mboten? Ada keluhan begitu apa enggak? Semoga tidak ada. Hadirin yang dimuliakan Allah, ini peluang bagi kita. Kata Allah dalam Al-Qur'anul Karim di surat At-Taubah, Allah katakan, innama ya'muru masajidallah. Sungguh yang memakmurkan masjid-masjid Allah itu adalah alladzina amanu billahi wal yaumil akhir. Hanya orang-orang yang beriman kepada Allah, beriman pada hari akhir. Nah, memakmurkan masjid ini ada dua sisi. Sisi pertama memakmurkan secara fisik nyata, yaitu membangunnya, menjaga, merawatnya, melengkapi yang perlu dilengkapinya dari fisiknya. Itu memakmurkan masjid. Dan ini yang dicontohkan Nabi SAW ketika datang di Madinah pertama-tama. Beliau perintahkan sahabat Muhajirin Ansor kerjasama untuk membangun masjid di tempat yang sudah ditunjukkan Allah Ta'ala. Mereka semangat getol, begitu giatnya membangun masjid. Orang Muhajirin tenaga saja, karena datang ke Madinah gak bawa apa-apa. Orang Ansor tenaga, ya biaya Ansor yang nanggung. Sehingga beliau saat membangun masjid memberi motivasi, Allahumma gfir lil ansari wal muhajirah. Beliau katakan, Allahumma la aisha illa aishal akhirah. Ya Allah, tidak ada hidupan kecuali kehidupan akhirat. Ya Allah, ampunilah orang-orang Ansar dan orang-orang Muhajir. Semangat mereka untuk membangun masjid bersama Nabi SAW. Sampai ketika mereka capek duduk-duduk sebentar, tapi lihat Nabi kok masih kerja. Apa kata mereka? Celaka kita. Kenapa kita duduk-duduk sedangkan belum masih kerja? Ah, kalau begitu jangan duduk, ayo kerja lagi. Karena Rasul kerja, tidak berhenti-berhenti beliau. Ini contoh pimpinan yang baik. Ya, iso nuladani sehingga orang mau, ya, lembek, tidak bisa, beliau aja masih kerja, giat lagi mereka. Sampai-sampai hadirin, saat beliau membangun masjid itu dikisahkan, Amr ibn Yasir ini, dia pikul batu batanya dua-dua. Karena apa? Teman-teman yang ngangkat ke punggungnya ditaruh dua, sehingga dia keberatan miring-miring jalannya. Yang lain bawa satu-satu, besar batu batanya waktu itu. Tanah yang di luluh pakai air itu dicetak, dipres, ukurannya besar, sehingga bawa satu sudah berat. Ini Amr biasa dibawain dua, sehingga jalannya kelihatan miring-miring. Temannya senyum-senyum, karena apa? Ngerjain. Tapi Nabi ngeliat itu buat Nabi marah. Nabi malah tambah semangati. Apa kata Nabi? Isbir ya Ibni Sumayyah, sabar engkau ya Ibni Sumayyah, wahai anak lanang Sumayyah, sabar kamu. Laka ajron walahum ajrun wahid. Kamu dapat dua pahala, dia mereka itu dapat satu saja. Jadi semangat, itu contoh. Belum menyemangati para sahabat. Dan subhanallah hadirin, beliau libatkan semua. Yang punya harta silakan, yang punya waktu tenaga silakan, ya, yang punya dua-duanya silakan. Bangun masjid cepat. Dan beliau kabarkan kepada mereka, man bana masjidan lillah, banallahu baitan fil jannah. Siapa orang yang membangun masjid karena Allah, Allah bangun untuknya rumah istana di surga. Dan beliau mengatakan, walau kamaf hasqatatin walaupun dia hanya ikut andil nyumbang sebesar lubang tempat burung bertelur. Antum kalau lihat sarang burung di sawah bertelur di tempat padi-padi itu atau di pohon-pohon, tempat sarangnya itu untuk bertelur seberapa sih? Ada segede masjid ini sarangnya? Kecil saja sarang burung. Artinya beliau katakan sekecil itu andilmu dalam membangun masjid, jariah itu akan jadi sebab bangunan istana untukmu di surga. Untung apa rugi? Lah modal setitik untungnya besar kayak gitu kok masih pelit, masih medit. Patut apa mboten? Patut mboten? Estu nggih jawab piyambak. Lah nggih, mboten patut. Nah niku. Allah begitu murahnya, pahala begitu besar. Sehingga hadirnya dimulakan Allah, kalau orang yang ngerti akan cari mana peluang. Untuk apa? Investasi akhirat, bukan investasi dunia. Oh, ada bangun masjid. Plek. Enggak usah, mana panitianya? Tolong diumumkan ya, sumbangan dari Pak Haji ini 1 juta. Enggak usah gitu. Mau taruh aja. Begitu hadirin. Sehingga kata Allah Ta'ala dalam Al-Qur'an tadi sebutkan, ya, dalam surat Al-Baqarah Allah sudah mengatakan tentang sedekah yang kita berikan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Allah menggambarkan kepada kita yaitu kalau engkau tampakkan apa yang intu bedus sedekah fa'ni imahi, kalau kamu tampakkan sedekahmu itu ya bagus, tidak mengapa. Artinya kalau memang harus tampak ya tidak mengapa. Maunya sembunyi-sembunyi kok ditampakkan, diumumkan. Yang penting kita tidak minta. Tapi wa in tufuha wa tutuha al-fuqara fa huwa khairul lakum. Kalau engkau rahasiakan itu lebih bagus lagi. Dan bila engkau memberikannya kepada orang fakir itu lebih bagus lagi. Wa yukaffir ankum sayi'atikum, dan Allah ampuni dosa-dosa kalian. Itu ikhwah barakallahu fikum, Allah katakan demikian. Sehingga hadirin yang dimuliakan Allah, tadi beliau katakan kepada mereka para sahabat, siapa membangun masjid rumah Allah walaupun dia andilnya cuma bantu sedikit itu, itu sudah Allah bangun surga. Sehingga para Ansor, orang-orang Ansor yang memang pribumi Madinah punya tanah, mereka ikut andil bikin batu bata walaupun satu buah tok dibawa ditaruh di masjid, itu juga sama. Jangan pernah kita lewat, kelewat, gak dapat kesempatan ini cuma sekali. Jangan kita tidak dapat. Hadirin yang dimuliakan Allah, kita akan nyesel. Kalau kita gak punya harta, kira-kira masih ada peluang gak untuk ikut andil sedekah jariah? Masih. Nganggo apa? Tenaga. Harta, jiwa, jiwa itu tenaga itu. Datanglah kerja bakti, diumumkan di masjid, besok Ahad jam 7 ada ta'awun di masjid untuk ngecor atau untuk ngecat atau untuk melamir atau untuk melester umpamanya. Datanglah. Yang datang pertama ngelihat temannya belum ada, jangan pulang. Orang kancane lah bali bain. Datang satu lagi, enggak ada temannya, pulang lagi. Ya semua pulang lagi, mau enggak ada. Coba yang datang pertama, ngaduk-ngaduk apa? Ditanya, baru sendiri, iya datang. Dua lagi, nembe wong loro, iya telu. Datang lagi, kayak gitu. Kalau yang tak pernah datang, belum ada temannya, pulang. Ditanya, kenapa pulang? Enggak ada temannya, oh iya kalau gitu saya pulang juga. KB pulang lah, sudah kerja bakti. Nah itu berarti ini apa? Enggak jadi, kenapa enggak jadi? Enggak jadi yang datang, loh kamu juga enggak datang ya emang. Akhirnya enggak jadi. Atau jangan begini. Yang repot kalau begini, ngembosi. Apa caranya? Ustadz, daripada saya datang kerja bakti enggak ikhlas, mending enggak datang tapi ikhlas. Wah, parah meneh. Jerene daripada tekor ikhlas, mending ora teke tapi ikhlas. Wah, ini enggak bener lagi. Yaitu apa artinya ngaji? Sudah tahu ilmunya enggak diamalkan. Nah hadirin, beliau motivasi, ayo silakan. Siapa ingin bangun rumah di surga? Allah bangunkan rumah di surga. Ini kesempatan. Dan masjid itu fisiknya tadi sudah. Terus ketika masjid sudah dibangun, peteng orang lampu nih, patut napa mboten? Berarti kudu apa? Usaha piye carane ben padang. Nah ta'awun bayar listrik, ta'awun masang listrik, iku juga jariah. Sebab ndak mungkin sholat peteng-peteng, maghrib, isya, subuh peteng terus. Ngaji juga peteng enggak mungkin. Gelap ndak ada lampunya. Siapa yang sanggup bayar listrik? Subhanallah, itu bayar listrik. Kalau sendiri enggak sanggup, ajak teman yang lain. Jangan sampai malah apa? Mering masjid ditagih listrik. Orang yang masjid, ya coba jangan pernah berat ketika diajak dalam kebaikan. Mestinya tanya, oh listriknya kok dip. Rasa pengumuman. Pesan pulsa, pencet tok, wis. Siapa sih masang listrik? Siapa sih nambah pulsa listrik? Siapa yang beli pulsa listrik? Enggak tahu. Dia yang beli padahal bilang aja enggak tahu. Itu namanya apa? Sembunyi-sembunyi tapi manfaatnya jelas. Jangan cuma listriknya udah mau habis pulsanya, terus cari ketuanya. Ketuanya lagi pergi ke Jakarta. Tunggu pernah pulang, mati baru mau dipasang. Ya terlambat. Ngimbatan. Terlambat. Makanya Allah katakan fastabiqul khairat, monggo berlomba dalam kebaikan. Fasari'u, ayo bersegera. Allah perintahkan selalu begitu. Jadi kita harus apa? Tanggap cepat. Kayak gitu. Jadi reaksinya cepat. Terus sudah ada lampunya, masjid ana lampune padang ning ora ana banyune, ora iso wudu. Perlu apa? Perlu air. Banyune ndak ada. Gali sumur atau ngebur atau pasang pam, perlu biaya mboten? Biaya meneh. Listriknya iuran, banyune iuran, masjidnya iuran, iuran terus. Wis ora seneng masjid, rugi. Kalau enggak mau ke masjid jadi rugi. Pun maghrib lanjut make batu maghrib nggih. Barakallahu fikum hadirin. Insyaallah kita sambung nanti badal maghrib mengenai fadilah sedekah jariyah insyaallah. Barakallahu fikum, subhanallahi wa bihamdik, syadu an la ilaha illa astaghfiruka wa atubu ilaik. Sebelum saya tutup, saya mohon maaf kalau bahasanya nyinggung panjenengan, mboten meranani penggali. Bahasane kula pun kelalen, jawane sisinau. Nggih, bahasa ambone boleh. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.